วัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับวันนี้นะครับวันที่22พฤศจิกายน2555นะครับวันพฤหัสบดีที่22ก็ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็คือการแถลงนะครับการเขาเรียกว่าแถลงแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อประชาคมจากผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีนะครับแล้วก็มีผู้ที่อาสาสมัครเข้ามานะครับจะเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรา13ท่านนะครับขณะนี้ก็ได้แถลงไปแล้วทั้งหมด2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับขณะนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนที่13นะครับวันนี้นะครับรายการสารพันยามบ่ายผมธนดรธนกุลบริพันธ์ก็มาดำเนินรายการนะครับแทนคุณอุษณีนะครับเนื่องจากว่าเราก็ต้องไปบริหารจัดการช่วยงานตรงอาคารวิทยทัศน์นั่นแหละครับเพราะว่าทั้งสำนักการสื่อต่อเนื่องต้องไประดมกำลังไปช่วยต้อนรับขับสู้ครับต้อนรับแขกที่จะไปร่วมฟังการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับก็เป็นรายการวาไรตี้นะครับมีเรื่องราวหลายๆรูปแบบนะครับนำมาเสนอที่เป็นสาระประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับก็โดยเวลาโดยประมาณก็ทุกพฤหัสบดี 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยวันหนึ่งนะครับเพราะว่ากรรมการคัดเลือกเขาก็จะฟังแล้วก็นำเสนอภายในวิสามสิบเรื่องที่จะนำมาเสนอเรื่องเดียวครับนั่นก็คือความสำคัญของอธิการบดีในการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เลยนำเรื่องเป็นสาระเลยนะครับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างนี้ก็ต้องเอาเรื่องตรงนะครับทันเหตุการณ์มาเลยนั่นคือความสำคัญของอธิการบดีต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ก็สั้นๆนะครับไม่ยาวเพราะว่าก็โครงประชาสัมพันธ์สิริสัมฤทธิบัตรรุ่น82เริ่ม1ตุลาคมนะแล้วครับหมดเขต31ธันวาคมนะแล้วก็วันเพ็ญเดือน12ปีนี้ตรงกับวันที่28พฤศจิกายนครับพุธหน้านะครับวันนี้พฤหัสแล้วนะครับอีก5วันก็จะเป็นกิจกรรมของการจัดงานรอยกระทงชุมชนร่วมใจนะครับมสท.จัดรอยกระทงครั้งที่8นะครับก็มีศิลปินแห่งชาติ3ท่านนะครับชายเมืองสิงห์นะครับผ่องศรีวรนุชแล้วก็ชัยชนะบุญโชตนะครับก็จะมาเป็นนักร้องนักร้องรับเชิญพิเศษนะครับนอกนั้นก็เป็นวงผ่องพลอยนะครับก็วงผ่องพลอยก็จะเอานักร้องของเขามาเล่นสนุกสนานนะครับขายของตั้งแต่เวลา 11:00 น.นะครับแล้วลอยกระทงก็เริ่มตั้งแต่ 17:30 เป็นต้นไปถึง 22:30 น.อันนี้ก็เป็นกิจกรรมลอยกระทงนะครับสำหรับที่บัตรนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอยู่ในหน้าเว็บโฮมเพจของเราก็จะมีสำหรับที่บัตรเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับ2ครั้งก็จะพบแล้วรายละเอียดต่างๆรุ่นที่82กำลังรับสมัครอยู่สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนเพื่อนะครับเพิ่มพูนความรู้การศึกษาตลอดชีวิตหรือว่านักศึกษาของมสท.ประสงค์จะจบเร็วขึ้นก็มาลงสำนักบัตรเพิ่มนะครับลงทะเบียนไว้3มาเติมสำนักบัตรอีก1ก็เป็น4วิชาก็เร็วขึ้นปกตินะครับหลักสูตร4ปี2ปีครึ่งก็จบนะครับถ้าผ่านทุกวิชานะครับถ้าผ่านทุกวิชาเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับดังนั้นเพื่อให้ไม่เสียเวลานะครับเราก็คงจะมาพูดถึงนะครับความสำคัญของอธิการบดีในการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องบอกก่อนนะครับผู้ที่สมัครนะครับเข้ารับการคัดเลือกและแถลงนโยบายแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมวันนี้เวลานี้นะครับที่อาคารวิทยาทัศน์ประกอบด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โกวินวิวัฒนพงศ์นะครับอาจารย์คมสันโพคงรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนะแสงรองศาสตราจารย์ดร.เทพศาสตร์บุญยรัตพันธ์รองศาสตราจารย์ดร.ไทยทิพย์สวนกุลศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์อาจารย์เทียนชัยณนครศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์สุขปรีดีรองศาสตราจารย์ดร.วรรณธรรมกาญจนสุวรรณรองศาสตราจารย์ดร.สุจินทร์วิศวธีรานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ศรีสังและสุดท้ายศาสตราจารย์ดร.สุมารีสังสีนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่จะมาแถลงนโยบายนั่นก็คือเป็นผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับดังนั้นในสาระสำคัญเราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าอธิการบดีนะครับมีความสำคัญอย่างไรในการบริหารมหาวิทยาลัยอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเทียบเท่ากับหน่วยงานที่เรียกว่าระดับกรมนะครับเท่ากับกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเราถือเป็นกรมหนึ่งนะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นผู้บริหารก็เทียบเท่าอธิบดีนะครับแต่มหาวิทยาลัยเรียกว่าอธิการบดีนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับระดับ10บริหารนะครับก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแล กิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลนะครับ อธิการบดีก็เป็นผู้บริหารดังนั้นการที่มีอธิการบดีเราก็จะต้องไปดูกันนะครับว่าอธิการบดีของเราเนี่ยมืออาชีพเนี่ยเขาเป็นยังไงทีนี้จากการสืบค้นมานะครับก็ได้ข้อมูลมาจากข้อเขียนของรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์หรดานอันนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะนี่เองนะครับใกล้ๆกับมสท.นี่แหละก็เขียนหนังสือ เขียนข้อมูลเกี่ยวกับอธิการบดีมืออาชีพไว้นะครับแล้วก็มีวิทยานิพนธ์อีก2เล่มนะครับแต่เอามาเล่มเดียวก็วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับของนางสาวระออเอื้อจิตตระกูลในหัวข้อคือลักษณะผู้นำของอธิการบดีในสถาบันศึกษานะครับก็เทียบว่าวันนี้เป็นวันที่มสท.เขาสรรหาอธิการบดีกันดังนั้นผมก็ต้องเอาเรื่องทันสมัยที่สุดนะครับณเวลานี้เลยมานำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับอ่ะก่อนจะเริ่มต้นรายละเอียดต่างๆช่วงนี้พักสักครู่ก่อนดีกว่าครับ
สุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยชาวไทยผ่องใสวัฒนาสุโขทัยภูมิใจหนักหนาส่งไปหาถึงประชาชนชาติสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อชาวไทยผ่องใสวัฒนาเดินตรงกลางพระเจดีย์ทรงราศีคุ้มข้าวินสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราชช่วยชาวไทยผ่องใสวัฒนาเอกลักษณ์ธรรมรงทรงศีลสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อชาวไทยผ่องใสวัฒนาเรามหาวิทยาลัยเทิดทูนไว้สุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราชช่วยชาวไทยผ่องใสวัฒนา
ครับเราก็มาเข้าสู่รายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับอธิการมืออาชีพโดยรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์หรดานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ความรู้สูงสุดนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งรวมวิชาการต่างๆวิชาการสติปัญญาทั้งหลายระดับด็อกเตอร์ทั้งหลายนะครับก็จะมาทำงานกันอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นความหวังของชาติในการชี้นำสังคมให้ถูกต้องนะปัจจุบันนะครับประสบปัญหาอะไรครับประสบปัญหาขาดแคลนผู้บริหารนะครับหรือว่าขาดแคลนนักบริหารมืออาชีพเพราะบางสถาบันบางแห่งก็เกิดการผูกขาดการเป็นอธิการบดีของคนบางคนนะครับจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหนึ่งพอหลุดจากมหาวิทยาลัยหนึ่งก็เป็นอธิการอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งจากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งก็ ไปอีกมหาวิทยาลัยนึงเขาต้องการเป็นอธิการบดีนะครับค่าตอบแทนก็โบนัสปีนก็เกือบล้านมั้งครับอันนี้ก็เป็นแล้วเป็นความลับนะครับก็ส่งผลให้มีการดึงคนดีมีฝีมือเข้ามาทำงานนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบก็เป็นสิ่งที่ยากนะครับก็จะเกิดปัญหาเล่นพักเล่นพวกกันเป็นธรรมดานะครับดังนั้นสถาบันสูงสุดคือมหาวิทยาลัยถึงให้ความรู้เป็นการสร้างปัญญาชนสร้างบัณฑิตนะครับก็มีปัญหานะครับการที่จะไปดำเนินการให้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีงบประมาณดำเนินการสนับสนุนสร้างมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ academic excellence หรือว่าการแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ competitiveness นะครับปัจจุบันนะครับอุดมศึกษาของเราก็มีการสังคมอุดมศึกษาเนี่ย ก็มีการแข่งขันกันอย่างมากเลยนะครับจนก็กลายเป็นนะครับธุรกิจศึกษานะครับคำว่าธุรกิจศึกษาก็ง่ายๆนะครับจ่ายจบ จ่ายครบจบแน่ ขึ้นบอร์ดโฆษณาชวนเชื่อไว้เลยนะครับอันนี้ก็คือธุรกิจทางการศึกษานะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาขณะนี้การบริหารมหาวิทยาลัยก็เกิดข้อคิดกันหลายอย่างนะครับเช่นเอาออกนอกระบบไปคำว่าออกนอกระบบก็หมายความว่าให้ไปหาเลี้ยงตัวเองซะรัฐบาลก็ช่วยเหลือบ้างนะครับแต่ไม่มากหรือว่ามากก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ว่า ใครจะไปของบประมาณได้เท่าไหร่นะครับก็คือนำออกนอกระบบก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยในกำกับส่วนใหญ่ก็ออกไปแล้วนะครับเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยดังๆใหญ่ๆทั้งหลายก็ออกหมดเพราะว่าเขามีความสามารถจุฬาเกษตรบุรพามหิดลเขาก็ไปหมดนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่มหาวิทยาลัยซึ่งไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็ให้รัฐบาลเลี้ยงก็เป็นมหาวิทยาลัยปกติไปนะครับที่เหลือเขาออกไปเป็นในกำกับไปครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับก็ต้องมีการแข่งขันกันนะครับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆดึงนักศึกษาขึ้นค่าเรียนนะครับค่าเรียนก็แพงพอสมควรปริญญาโทก็เทอมละเป็น 90,000 กับแสนมั้งครับเรียนกันไปปริญญาเอกก็ 70,000 80,000 อันนี้ก็อยากได้ปริญญาก็ต้องยอมจ่ายเงินนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะพูดออกนอกเรื่องไปนานกลับเข้ามาในเรื่องดีกว่านะครับคุณสมบัติของอธิการบดีเป็นยังไงครับอธิการบดีเราเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ก็บอกแน่นอนนะครับต้องเป็นผู้นำได้นะครับผู้นำลักษณะผู้นำก็คงไม่ต้องบรรยายนะครับว่าจะต้องมีการสั่งสมมาผู้นำมี3แบบมีอะไรบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับต้องมีการฝึกฝนมีการพัฒนาตนเองนะครับมีสามารถนำกิจกรรมต่างๆให้ได้สำเร็จนะครับทีนี้ก็ด้วยความสามารถของการเป็นผู้นำนะครับก็คงจะสามารถนำพาหน่วยงานที่ตัวไปบริหารคือเป็นอธิการบดีคือเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอันนี้ทีนี้ก็ยากนะครับว่าจะชี้ชัดลงไปได้ว่าเฮ้ยไอ้ที่ว่าดีเนี่ยดียังไงก็มีนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์เขาก็ให้ข้อสังเกตว่าหลายคนหลายความคิดนะครับอันนี้ก็เป็นการประมวลความคิดว่า การจะเป็นผู้นำที่ดีนะครับจะเป็นผู้นำที่สำเร็จนั่นก็ต้องหลายอย่างนะครับเช่นมีร่างกายมีประสาทสมบูรณ์มีไมตรีจิตมีความเที่ยงธรรมมีความรอบรู้มีประสบการณ์นะครับผู้นำในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะทุกเสี้ยววินาทีนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับการเมืองนะครับเศรษฐกิจเปลี่ยนตลอดนะครับอย่างวันเสาร์นี้ที่จะถึงเนี่ย24วันจะถึงเนี่ยนะไม่ทราบบ้านเมืองอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับเศรษฐกิจก็น้ำมันขึ้นทุกวันนะครับเมื่อวันเช้าก็ขึ้นไปละ60สตางค์เศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงนะครับการเมืองระหว่างประเทศก็มีปัญหานะครับทีนี้เราไปดูนักวิชาการต่างๆเขาก็มีการเขียนไว้กันหลายท่านนะครับเช่นศาสตราจารย์ดร.เชียนฉายกิตตนันท์อันนี้ก็อดีตอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ศึกษาค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาก็ไปศึกษาของต่างประเทศนะครับเรื่องวิจัยเอกสารว่าอธิการบดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติไว้8ประการอันนี้ของศาสตราจารย์ดร.เทียนฉายนะครับบอก1การให้ความสำคัญแก่กระบวนการและการได้มาซึ่งเอาท์คัมนะครับมีโปรเซสกับเอาท์คัมนะครับเท่าเทียมกัน2กล้าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวนี้ความเสี่ยงสูงมากต้องกล้านะครับไม่หวาดกลัวต่อความล้มเหลวจนเกินไป3รักษาและพัฒนากลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะครับใครทำดีอยู่ก็ให้เขาทำงานนะครับไม่ใช่ไปกลั่นแกล้งไปปลดเขาออกไม่ใช่4ไม่ยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องถึงแม้จะชอบด้วยกฎหมายแต่ดำเนินการด้วยวิธีสร้างแรงกดดันนะครับคืออย่าไปยอมคนที่เขามาบังคับขู่เข็นเช่น ขอผมไปรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างนี้การกิจการอะไรเนี่ยฝ่ายบริการประเภทเนี้ยเขาขอมาถูกครับแต่อย่าไปยอมเขานะครับเราต้องดูคุณสมบัติเขาว่าโอเคไหมข้อที่5สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะครับจัดให้มี6จัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงเนี้ยของอย่างตัวอย่างของมสท.ปลดอธิการบดีมานานพอสมควรนะครับการสื่อสารเป็นยังไงก็สื่อสารทางกระดาษนะครับสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตข้อที่7ให้ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรข้อที่8ก็คือพยายามดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้มหาวิทยาลัยนะครับเป็นแหล่งโอกาสเพื่อความรู้ของผู้ที่ประสงค์ใฝ่รู้ดังนั้นเราก็สรุปสั้นๆว่านะครับว่าอธิการบดีเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้นำที่สามารถชักจูงผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็นตามความต้องการหรือตามคำสั่งของอธิการบดีได้นะครับเป็นอธิการแล้วสั่งใครไม่ได้นี่ก็ยากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการถ้าสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่มีใครทำเนี่ยองค์กรไปไม่ได้นะครับก็ต้องมีวิสัยทัศน์นะครับมีความคิดริเริ่มนำสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาใช้พัฒนางานเพื่อให้เกิดการผลดีเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์กรคือมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็องค์กรสามารถนำไปดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้นะครับตามแผนที่มีการกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัตินะการบริหารมหาวิทยาลัยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ก็คือวิชาการต่างๆศิลปะก็คือศิลปะที่บอกกันไม่ได้นะครับศิลป์เนี่ยมันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่แต่ละคนถึงจะมีวิชาการความรู้ประสบการณ์ความชำนาญสามารถนำมาแก้ปัญหาได้นะครับฉันใช้การใช้ดุลยพินิจการเป็นผู้นำอันนี้ก็สามารถจะต้องมาบริหารจัดการได้นะครับอธิการบดีจะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้และเข้าใจในกิจการของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นอย่างดีอันนี้สำคัญนะครับเป็นอธิการบดีโดยไม่รู้ว่ามหาลัยเป็นยังไงทีมตัวจะไปเป็นอธิการนี่ล่มแน่นอนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับต้องรู้ทุกอย่างนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับผสมผสานผลประโยชน์หลายอย่างมีวิชาการหลายอย่างสนใจการบริหารจัดการทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบริหารบุคคลบริหารการเงินบริหารบัญชีพัสดุต้องเป็นต้องรู้นะครับนะครับอันนี้ก็รวมทั้งการที่ว่าต้องเป็นที่ยอมรับทั้งภายในนะครับและภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนนะครับระดับชาติระดับภูมิชาติระดับนานาชาติซึ่งมีความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่งเป็นไงครับโอ้ใครจะมาเป็นอธิการบดีได้เนี่ยมันยากจริงๆนะครับมหาลัยกำลังสรรหาอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสัปดาห์ที่30นี่เราก็จะรู้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปเป็นรายงานของเทอร์รี่แซนฟอร์ดนะครับอธิการบดีของมหาลัยดักยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกานะครับมหาลัยนี้อธิการบดีคนนี้เขาบอกว่าดร.แซนฟอร์ดเนี่ยนะเขาบอกว่าการกำหนดคุณลักษณะของอธิการบดีในอุดมคตินั้นทำได้ยากแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเขาเป็นอธิการบดีแต่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงให้มหาวิทยาลัยที่เขาบริหารเนี่ยได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมนะครับตลอดระยะ15ปีในชีวิตของเขานะครับคุณลักษณะของอธิการบดีเนี่ยเขาก็สรุปออกมานะครับเป็นทั้งหมด7ข้อนะครับอันนี้ก็เกรงดร.เทอร์รี่แซนฟอร์ดนะครับก็อธิการบดีของมหาวิทยาลัยดักยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเขาบอกว่านะครับทีนี้ไอ้7ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มี1ก็ธรรมดานะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับอธิการบดีหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการมองสถานการณ์ไปพร้อมด้วยความหวาดกลัวและหมดหวังบุคคลที่ก่อความวุ่นวายก็ติดกับปัญหามากที่จะไปคิดถึงโอกาสหวังความก้าวหน้านี่ก็ทัศนคติไม่ดีไม่ควรเป็นอธิการข้อที่2อธิการบดีต้องมีความตั้งใจที่จะฟังนะครับแล้วก็มีความอดทนที่จะฟังตั้งใจและอดทนด้วยครับเพราะจะมีคนมาเจอหน้าก็ต้องบอกปัญหามากมายนะครับอธิการบดีเนี่ยวันๆไม่ต้องทำอะไรกลางคืนมาก็จะมีการแก้ปัญหานะครับมากมายนะครับก็จะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาพิจารณาอันนี้ต้องอดทนมากเลยนะครับเพราะเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างหนึ่งประสิทธิภาพของการมหาวิทยาลัยนั้นประสิทธิภาพของการมหาวิทยาลัยมิได้เป็นไปอย่างสงบสุขบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทและถูกกำหนดให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นอธิการบดีก็ต้องฟังนะครับรับปฏิบัติหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ความคิดนั้นมันโง่นะครับหรือว่ามันไม่ฉลาดหรือมันฉลาดก็ต้องแสดงความชื่นชมกับเขาคิดอะไรมาก็เออดีดีดีผมจะรับไปแวบไปรับไว้ดีดีอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติต้องทำอย่างนี้นะครับข้อที่3ได้รับความเชื่อถือทางอาทิได้รับความเชื่อถือทางวิชาการ ก็หมายความว่าคนที่เป็นอธิการบดีเนี่ยจะต้องได้รับปริญญาเอกแต่น้อยๆนะครับเป็นด็อกเตอร์อธิการบดีควรเป็นด็อกเตอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับแล้วก็มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการนะครับแล้วก็นักบริหารนักวิชาการจะต้องยอมรับนะครับแล้วอาจารย์คนอื่นก็ยอมรับด้วยบุคลากรก็ยอมรับก็เป็นที่สง่าผ่าเผยนะครับฉันเป็นอธิการบดีด็อกเตอร์นะครับข้อที่4นะครับมีวิธีการใช้วิธีการทางสติปัญญาอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรียนจบระดับสูงนะครับก็ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆอธิการบดีก็ต้องเป็นบุคคลที่มีการใช้สติปัญญาค้นหาความจริงค้นหาข้อสรุปต่างๆอย่างซื่อสัตย์เป็นผู้ที่รู้ถึงวิธีการนะครับไม่หลอกลวงนะครับฉลาดมีไหวพริบรู้เหตุการณ์ต่างๆได้รอบรู้นะครับคนจำนวนมากนะครับไม่มีผู้ใดอยากได้ผู้นำที่ไม่ทันคนนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับไม่อยากได้คนที่ตามคนนะครับก็อยากได้ผู้นำนะครับก็ไม่อยากได้ผู้ที่ใครผู้กระตามเนี่ยมีความฉลาดไวพริบนะครับดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คนที่เป็นอธิการบดีเราจะต้องมีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องมีความรู้งานรู้นโยบายรู้วัตถุประสงค์ของงานอย่างแจ่มแจ้งรู้กระบวนการวิธีบริหารจัดการงานรู้การวินิจฉัยสั่งการนะครับทำอย่างไรสั่งการไปแล้วงานจะสำเร็จนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วที่สำคัญนะครับร่างกายจิตใจอารมณ์ต้องสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติว่าถ้าร่างกายอ่อนแอจิตใจก็จะอ่อนแอไปด้วยอารมณ์ก็จะไม่มั่นคงนะครับการใช้สมองการใช้ชาวปัญญาก็บกพร่องไปด้วยดังนั้นเราต้องได้อธิการบดีที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นป่วยของกระสอบกระแสอันนี้ไม่เอานะครับอ่ะข้อที่5เป็นผู้อุทิศตนต่อการศึกษาทั่วไปดังนั้นอธิการบดีต้องเป็นผู้ที่มุ่งเน้นความสนใจอย่างแท้จริงต่อการศึกษานะครับของนักศึกษาในสถาบันนั้นไม่ใช่ให้ความสนใจแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวตามความนิยมของยุคสมัยเช่นอบรมภาษาอบรมคอมพิวเตอร์อบรมอะไรไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับข้อที่6ชื่นชมต่อวิชาการคุณสมบัติข้อนี้เป็นเจตนคตินะครับเช่นเดียวกับความสำเร็จของอธิการบดีเนี่ยต้องชื่นชมต่อโลกวิชาการและเทคนิคต่างๆของอาจารย์ทั้งหลายในสังกัดเขามีวิชาการเลยเสนอมาต้องชื่นชมเขานะครับอย่าไปบอกเลยไม่ดีอะไรไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอาจารย์ทุกคนนะครับถ้าเขาเสนออะไรมาต้องบอกเขาดีหมดนะครับดีรับไปทำหรือไม่ทำพิจารณาก็เก็บไว้ในใจข้อสุดท้ายนะครับข้อ7นะครับมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยไหนนะครับก็ต้องรู้นะครับว่าไอ้มหาวิทยาลัยนั้นก็มีปรัชญาอย่างไรวิสัยทัศน์อย่างไรจะบริหารอย่างไรนะครับถึงมันจะยุ่งยากซับซ้อนยังไงเนี่ยอธิการบดีมาเป็นแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจให้ได้นะครับครับช่วงนี้ พักสักครู่ครับ
ประสบตรงวัน
ครับเรามาต่อกันนะครับที่ผมบอกว่าท่านดร.เทอร์รี่แซนฟอร์ดที่บอกไว้ว่า7ข้อมีใช่นะครับ30ข้อนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาศึกษาถึง15ปีตั้งแต่ค.ศ. 1969นะครับถึง1984นะครับใช้เวลาศึกษาคุณสมบัติของอธิการบดีเนี่ยมากมายนะครับรู้แต่มีผู้แตกต่างกันไปนะครับดร.แซนฟอร์ดที่เขาศึกษา15ปีได้มา30ข้อขณะนี้ไปถึงข้อที่7แล้วนะครับเราก็มาต่อกันนะครับข้อที่7นะครับก็ยังต่อว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องพัฒนาจากสถาบันที่ให้การสั่งสอนมาเป็นการศึกษาด้านอื่นๆนะครับมีวิธีการต่างๆที่ต้องนำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเบอร์ลินที่เยอรมันก็มีการศึกษาด้านปรัชญาด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยนะครับเพิ่มเติมอเมริกานี่ก็มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้แก่คนส่วนมากโดยการบริการโดยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมนะครับไม่ใช่เฉพาะมุ่งแต่การสอนก็จะมีรายการอื่นมีการทำนุบำรุงวัฒนธรรมด้วยก็อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของมหาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับดังนั้นก็สากลนะครับอันนี้ดูเป็นสากลเลยนะครับว่ามหาลัยเขามีหน้าที่หลักๆอะไรบ้างสากลก็ระบุไว้สามนะครับก็คือบุกเบิกแสวงหาบำรุงรักษาถ่ายทอดความรู้สร้างสรรค์จันโดงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการข้อที่1ข้อที่2ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิทยาการชั้นสูงที่เอื้อต่อความเจริญของมนุษยชาติข้อที่3ก็คือการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมนี่เป็นไงครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับวันนี้ทีนี้เราก็มาดูในขอบเขตของมหาวิทยาลัยที่เราก็ของเรานะครับเอาของเราเองประเทศไทยเราภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมี4ประการคือการสอนนะครับวิชาการการสอนวิชาชีพก็เป็นการพัฒนากำลังคนข้อที่2ก็วิจัยนะครับเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการข้อที่3ก็คือบริการทางวิชาการแก่สังคมนะครับทั่วๆไปให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดข้อที่4คือถ่ายทอดทางวัฒนธรรมปลูกฝังก็คือทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันนี้คือหน้าที่ของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเรากำหนดไว้4ข้อนี่ดูข้อ8นะครับจาก30โพลเยอะมากเลยข้อ8ผู้ที่จะเป็นอธิการบดีได้นั้นจะต้องเป็นผู้อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยมีอธิการบดีหลายคนนะครับที่ย้ายจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปสู่มหาวิทยาลัยอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติตนเหมือนคนงานทั่วไปนะครับที่เปลี่ยนงานเมื่อมีโอกาสเพื่อความก้าวหน้าของตนเองแต่อธิการมหาวิทยาลัยของมหาลัยนะครับมหาวิทยาลัยดุกที่บอกเนี่ยของดร.เทอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีความรักและอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยดุกอย่างแท้จริงกับผมอ่านเดิร์กนะครับ DUKEอันนี้ภาษาไทยก็พิมพ์ว่าดุกก็อ่านอย่างที่เขาเขียนเป็นภาษาไทยแล้วเขาเรียกว่าดุกนะครับก็9อธิการบดีต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าอธิการบดีเนี่ยอาจจะเคยหรือไม่เคยเป็นอธิการบดีมาก่อนก็ได้แต่ควรจะเป็นผู้ที่เคยบริหารมหาวิทยาลัยมาแล้วในระดับรองอธิการบดีคณะบดีหรือผู้ใดก็ตามทั้งที่มีตำแหน่งทางการบริหารมานะครับหรือว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยมาก่อนนะครับก็จะได้รู้วิธีการดำเนินการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับ10เป็นผู้ที่เข้าถึงได้ก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับนักศึกษาอาจารย์คณาจารย์ศิษย์เก่าที่จะมาพบเนี่ยเพื่อจะชี้แจงต่างๆเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่ควรมาเป็นอธิการหรอกครับเขาต้องมีเวลาพอนะครับนักศึกษามาก็จัดเวลาให้ใครมาพบก็ต้องมีเวลาให้นะครับหรือว่านัดกันไปนะครับ11มีความกระตือรือร้นและมีพลังนั่นหมายความว่าอธิการบดีที่พึงประสงค์นะครับต้องไม่เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเท่านั้นแต่จะต้องเป็นผู้นำที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานนะครับและการดำรงชีวิตไม่ใช่ว่าทำงานเพื่อรอเกษียณอายุเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับร่างกายก็จะหมดพลังไป13มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับมีแนวคิดใหม่ๆนะครับและความพยายามที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่นะครับก็จะสร้างมหาวิทยาลัยไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนะครับก็จะยกย่องผู้ที่ควรยกย่องนะครับให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถบริหารจัดการนำสิ่งใหม่ๆเป็นนวัตกรรมมาเกิดกับมหาวิทยาลัยได้ครับอันนี้ก็มันก็มีทฤษฎีออกมาอีกมากมายนะครับเช่นว่าความคิดเริ่มและคุณสมบัติมีเช่นไม่จมกับอดีตไม่สนใจอนาคตลดความรับรู้เกี่ยวกับผู้อื่นได้โอ้มากมาย18ข้อนะครับเราไปดูข้อ14ของดร.เทอร์รี่นะครับดร.เทอร์รี่ทาแซนฟอร์ดนะครับดร.แซนฟอร์ดก็แล้วกันนะครับข้อ14นะครับมีความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็มีการตัดสินใจด้วยสติปัญญาแน่นอนนะครับ มหาวิทยาลัยต้องการบุคคลที่ตัดสินใจได้ทันทีนะครับเป็นผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจไม่ใช่อะไรก็โยนเข้าคณะกรรมการเป็นร้อยคณะกรรมการไม่มีอะไรสำเร็จสักเรื่องนะครับการคิดเห็นโดยคณะกรรมการการที่เห็นโดยคนเป็นหมู่เป็นกลุ่มไม่มีความคิดใดจะเป็นผลสำเร็จนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องดีๆเรื่องที่เกิดขึ้นโลกเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนคนเดียวเท่านั้นเป็นคนคิดนะครับทุกอย่างนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็คนเดียวคิดสารพันสารพัดอย่างในโลกนี้คนเดียวคิดทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรสำเร็จมาจากการคิดโดยหัวคนเกิน3คนขึ้นไปแล้วมาคิดไปค้นคว้าในประวัติศาสตร์โลกนี้ได้เลยนะครับ 5,000 ปีย้อนหลังนะครับก็ที่พูดไปนะครับว่ามีความสามารถในการตัดสินใจและตัดสินใจด้วยสติปัญญานะครับมีการสั่งการลำดึกมีการตัดสินใจที่ดีเช่นนะครับรู้แจ้งในข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อนนะครับสั่งงานให้ตรงประเด็นสั่งงานให้เป็นที่แจ่มแจ้งนะครับแล้วก็แน่ใจว่าสั่งไปแล้วเนี่ยเขารู้เขาเข้าใจไม่ใช่สั่งไปแล้วอะไรก็ไม่รู้คนรับสั่งเขาไม่รู้อันนี้เป็นอธิการบดีไม่ได้นะครับต่อไปก็ต้องสั่งงานที่อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได้นะครับไม่ใช่สั่งแบบเทวดายังทำไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่อธิการบดีเราต้องสั่งงานให้เขาทำได้ต่อไปก็ต้องมีการมอบหมายอำนาจให้เพียงพอแก่การที่สั่งเขาไปแล้วให้เขามีอำนาจไปทำงานได้นะครับและสุดท้ายนะครับต้องมีกล้ารับผิดชอบไอ้คำสั่งที่ตัวสั่งไปแล้วถ้าผิดพลาดอย่างไรนี่คือคำสั่งของอธิการบดีนะครับต่อไปก็ข้อ15นะครับข้อ15ของด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยดุ๊กนี่แหละครับของด็อกเตอร์แซนฟอร์ดนะครับข้อ15คือพร้อมที่จะเสี่ยงนะครับคำว่าพร้อมที่จะเสี่ยงก็หมายความอธิการบดีเนี่ยที่พร้อมจะเสี่ยงก็หมายว่าโดยละสิ่งที่เคยทำมาแล้วแล้วก็มาคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่นะครับเสี่ยงได้นะครับเสี่ยงก็คือทำให้มีผลต่อมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นหมายความว่าอธิการบดีจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วยให้กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงชัดเจนสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายปลายทางไปสู่ทางสว่างนะครับสั่งแล้วทำแล้วมีผลทางที่สำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องมีบทบาทนะครับในการเช็งลีดเดอร์เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับแก้ปัญหาต่างๆได้สนับสนุนให้เหมาะสมนะครับดำเนินการไปได้ให้ที่ว่าไม่ใช่สั่งไปไม่ให้งบประมาณไปไม่ให้คนไปทำไม่ใช่นะครับสั่งแล้วต้องดูโดยรอบคอบนะครับว่าทำได้ไหมผลเอฟเฟกต์กลับมายังไงเอาคำเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องดูให้ทะลุโปร่งนะครับก็คือแล้วก็เสี่ยงไปเลยนะครับเช่นมีเงินอยู่ 6,000 ล้านเนี่ยยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเนี่ยเอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวกับบริษัทการเงินกลัวเงินหายไม่กล้าลงทุนอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเอามาลงทุนนะครับนี่อธิการบดีข้อ16นะครับครึ่งหนึ่งแล้วมี30ข้ออันนี้ข้อ16นะครับต้องมีความกล้าหาญนะครับความกล้าหาญเป็นยังไงก็ความกล้าหาญก็คือกล้าที่จะมหาวิทยาลัยต้องการมากนะครับเพราะว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยบุคคลที่กลัวความล้มเหลวและมุ่งหวังประสงค์ที่ตนนะครับต้องได้คนที่ไม่กลัวความล้มเหลวนะครับแล้วว่ามุ่งหวังเฉพาะตัวไม่ได้นะครับบุคคลนั้นน่ะไม่ควรมาเป็นอธิการบดีนะครับบุคคลอธิการบดีที่อ่อนแอนะครับไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องได้อธิการบดีที่สามารถนะครับกล้าตัดสินใจสามารถนำองค์กรหรือภาคการบริหารจัดการให้เปลี่ยนแปลงไปได้เปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับเปลี่ยนไปให้ได้เลยนั่นก็คือว่าต้องมีการพัฒนารูปแบบต่างๆให้เหมาะสมนะครับเขามีนโยบายการปฏิรูปคุณภาพคนคุณภาพงานก็ต้องมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์นำเอานวัตกรรมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาได้นะครับยึดการบริหารเนี่ยยึดความจริงมากกว่าความรู้สึกนะครับอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวไปบริหารนะครับมีความสามารถในการจูงใจในการบริหารรวมทั้งการนำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องมีความมุ่งมั่นในการบริหารโดยเน้นผลงานเป็นหลักโดยเฉพาะยุคปฏิรูปนี่นะครับยุคที่ว่าจะต้องพัฒนาใหม่แล้วถือลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญนะครับมหาลัยก็ต้องยึดนักศึกษานะครับถ้าไม่มีนักศึกษามาเรียนมหาลัยก็เจ๊งนะครับดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้นักศึกษาพอใจได้นะครับดังนั้นก็ต้องกล้าหาญนะครับอธิการบดีต้องกล้าหาญชาญชัยที่จะดำเนินการนะครับรับผิดชอบรู้ทิศทางกำหนดปรัชญาการทำงานที่ชัดเจนโปร่งใสนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าตัวเองทำแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นนะครับก็ต้องปรึกษาผู้ช่วยมีเยอะนะครับก็ขอความเห็นมานะครับรับความเห็นไปปฏิบัติได้ไม่ปฏิบัติได้ไม่ได้ก็ต้องดูนะครับ ทีนี้ข้อ17นะครับเดี๋ยวจะไม่หมด30ข้อจะหมดเวลาซะแล้วอธิการมืออาชีพของเราข้อ17นะครับของดร.แซนฟอร์ดนะครับใฝ่ความเป็นเลิศเป็นไงครับอธิการบดีนี่ต้องใฝ่ความเป็นเลิศนะครับแหมบังเอิญอธิการบดีมสท.มีคนมาสมัครชื่อชัยเลิศด้วยใกล้กันมากเลยนะครับใฝ่ความเป็นเลิศเขาชื่อชัยเลิศเลยนะครับอธิการบดีจะต้องนะครับอธิการบดีอาจได้รับคำร้องขอให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับอธิการบดีจะต้องไม่ทำตามคำร้องนั้นอธิการบดีจะต้องทำรงรักษาไว้ตามข้อปฏิบัติต่างๆที่กำหนดไว้เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้ได้ข้อ17สั้นๆนะครับข้อ18มีความสามารถในการมอบอำนาจและมีความมั่นใจในผู้อื่นนะครับนี่จำเป็นมากเลยนะครับอธิการบดีดูคนตั้ง 5,000 คนคงไม่ไหวนะครับก็ต้องมีการแบ่งกันไปนะครับแบ่งเป็นรองอธิการบดีนะครับรองอธิการบดีก็มีผู้ช่วยอธิการบดีนะครับมีหัวหน้าสำนักงานมีสำนักมีสาขามีคณะนะครับในมหาวิทยาลัยเขาก็จะแบ่งกันไปทีนี้ต้องเชื่อบ้านเขานะครับอธิการบดีก็ไม่จำเป็นจะต้องทำงานเองแต่เพียงผู้เดียวนะเป็นบ้าแน่นะครับถ้าทำงานเป็นแต่เพียงผู้เดียวครับก็จะต้องมอบหมายให้ผู้อื่นไปทำนะครับแต่อธิการบดีก็คงจะต้องมีงานเหลืออยู่ให้ทำนะครับจะต้องมีงานทำบ้างนะครับนั่นก็คือกำหนดกำหนดและกำกับนโยบายการบริหารจัดการให้บรรลุผลนะครับอันนี้สำคัญมากเลยต้องติดตามนะครับเป็นยังไงเรื่องนี้ที่บอกไปเสร็จยังเอาเรื่องนั้นรู้สารพัดเรื่องนะครับเป็นยังไงก็ตามต้องติดตามดูผลนะครับสนับสนุนนะครับสนับสนุนช่วยให้กำลังใจคนที่มอบอำนาจไปแล้วให้เขาไปทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความสามารถในการมอบอำนาจแล้วเลือกคนถูกนะครับเลือกใช้คนเป็นข้อที่20นะครับมีความมั่นคงและมีความยืดหยุ่นและมีจิตใจที่ไม่ดื้อรั้นเป็นไงครับอธิการบดีจะต้องเป็นคนไม่โลเลเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะครับจะต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นแล้วก็ที่สำคัญยิ่งนะครับเพราะว่าอธิการบดีเนี่ยต้องทำงานกับคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคนหนึ่งก็ลักษณะของคนก็มีแตกต่างกันไปบางคนชอบแข็งกร้าวนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็ชอบยืดมีความยืดหยุ่นบ้างไม่งั้นก็จะทำงานไม่ได้เพราะคนไม่ใช่เชื่องจักรนะครับมันมีจิตใจมันมีมันสมองมันพูดได้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นอธิการบดีก็ไม่ใช่คำตอบพร้อมเสร็จในทุกเรื่องนะครับจะต้องมีคนอื่นมาช่วยด้วยอ่ะข้อ21นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักข้อ23ก็แล้วกันข้อ21นะครับเป็นคนตรงเปิดเผยมีความใจกว้างอธิการบดีที่ทำตัวอยู่ห่างนะครับอยู่ห่างแล้วก็ไม่เชื่อถือความสามารถของผู้อื่นเท่ากับนะครับเท่ากับทำตนให้หมดแรงก่อนที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังเสียแล้วดังนั้นอธิการบดีที่ดีนะครับควรจะเป็นคนที่เปิดเผยซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตลอดจนจะต้องมีการใจกว้างในเรื่องต่างๆที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยนะครับรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันสารพัดเรื่องนะครับอย่างตัวอย่างเอาไม่ต้องเอาอื่นไกลสุโขทัยธรรมาธิราชนี่มีบุคลากรอยู่ 2,500 คนก็มี 2,500 เรื่องนะครับอธิการบดีก็ต้องรับไว้นะครับรับไว้จะทำไม่ทำก็แล้วแต่แล้วก็แปลกๆแต่ละเรื่องแต่ละคนนี่โอ้ชีวิตมีเรื่องแปลกประหลาดมาสม่ำเสมอนะครับอธิการบดีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปคิดมากนะครับก็รับฟังไว้ใจกว้างรับฟังครับไม่เป็นไรข้อ22มีครอบครัวที่มั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็ต้องมีครอบครัวที่มั่นคงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอธิการบดีจะมีภรรยาทิ้ง 20-30 คนก็คงไม่ควรนะครับก็ควรจะมีลูกมีเมียเป็นกิจจลักษณะแบบศาลนะครับเขาก็ถือว่าจะต้องมีแค่นั้นครับข้อ23นะครับมีความเมตตากรุณานะครับการบริหารมหาวิทยาลัยไม่ใช่การบริหารกองทัพสั่งยิงก็ต้องยิงสั่งฆ่าก็ต้องฆ่าไม่ใช่นะครับหรือว่าโครงการอวกาศหรือว่ากรณีของเรือนจำอันนั้นนี่ต้องเด็ดขาดนะครับอธิการบดีต้องทำหน้าที่ประดุษศาลฎีกานะครับจะมีคนมาร้องเรียนเยอะเลยเหมือนศาลนะครับมีการทำผิดกันเยอะแยะในมหาวิทยาลัยก็เป็นประดุษศาลฎีกามีการพิจารณาข้อละเมิดต่างๆอธิการบดีเนี่ยจะต้องพิจารณาข้อร้องข้อที่เขาทำผิดแล้วนะครับด้วยความเมตตากรุณาและก็จงจำไว้เสมอว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการการศึกษาเยาวชนของชาติพัฒนาการศึกษานะครับไม่ใช่ตัวจะเป็นไปสั่งฆ่าใครนะครับจะต้องมีความเมตตากรุณาช่วงนี้พักสักครู่ครับ
อ งเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริ่มร่าเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจไมตรีจากไกลหรือใกล
้
สีเราพี่น้องกันสำคัญร่วมใจถึงวันพร้อมหน้าพร้อมเกมกันมาพบกันวันหวานชื่นน้องที่ดาดดื่มระเริงระรื่นถึงวันที่ปังไปของชาวเขียวทองทุกคนร้องเพลงคืนเพลงในหัวใจวันสุขสดใสจะมองหนใดชื่นใจไปทุกรายจับมือไว้มันไม่มีเสื่อมคลายร่วมใจและกายหวังให้ไทยวัฒนาลูกมอสอทอขอทำงานด้วยศรัทธาแม้สุดเหนื่อยล้าเราไม่ท้อใจเพื่อไทยรุ่งเรือง
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.โดยมีผมธนดร ธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเหลือประมาณ12นาทีเดี๋ยวเราถามคำถามก่อนดีกว่าว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการเสนอชื่อให้สภาอนุมัติวันที่เท่าใดนะครับอันนี้เราก็บอกไปแล้วนะครับว่าขณะนี้วันที่22เป็นวันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันหนึ่งนั่นคือวันแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ที่ลงสมัครเป็นอธิการบดีจำนวน13ท่านนะครับกำลังแถลงกันอยู่ที่อาคารวิทยาทัศน์เดี๋ยวเสร็จจากรายการปุ๊บผมก็จะรีบวิ่งไปเลยนะครับไปฟังต่อเพราะว่าสนุกสนานมากเลยได้ความรู้นะครับเรามาดูอันนี้ดีกว่านะครับว่าของสแตนฟอร์ดเนี่ยของสแตนฟอร์ดเนี่ยที่ต่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับหรืออีก8ข้อนะครับว่าคุณสมบัติของอธิการบดีมืออาชีพเนี่ยจะเป็นยังไงเยอะมากเลยนะครับอ่ะข้อที่24นะครับมีความเป็นกันเองบุคคลที่ชอบอยู่ห่างจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางวิชาการก็ดีจะวิเศษยังไงครับมีคุณสมบัติวิเศษยังไงก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาเป็นอธิการบดีนะครับเพราะผู้ที่จะเป็นอธิการบดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงได้นะครับเราจะต้องเข้าถึงได้เราจะต้องพูดคุยได้นะครับรับฟังปัญหาต่างๆนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนี่เป็นไงครับมีมนุษยสัมพันธ์นะครับสร้างความเป็นมิตรสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นทักทายก่อนนะเริ่มทักทายเลยนะครับไม่ต้องรอให้เราทักทายเป็นให้กรรมดีท่านก็ต้องมายิ้มแล้วก็สวัสดีเราก่อนนะครับเราเป็นเด็กนะครับถ้ารู้จักกันดีเราก็สวัสดีท่านก่อนก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องธรรมดาอาศัยความสัมพันธ์ทางจิตนะครับการใช้คนเนี่ยจะใช้ได้ทั้งงานแล้วก็ทั้งใจนะครับไม่ว่านายจะที่สำคัญคือนายที่ดีจะต้องนั่งอยู่ในหัวใจนะครับไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวนะครับฟังชัดๆนะครับเป็นนายที่ดีจ้องนั่งในใจนะครับไม่ได้นั่งบนหัวก็คือใช้อำนาจบังคับอันนั้นไม่ควรอ่ะข้อที่5อธิการบดีจะต้องมีความสงบเยือกเย็นและมีความมั่นใจในตนเองคนที่จะเป็นอธิการบดีนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ตื่นตระหนกตกใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายรุนแรงไม่รุนแรงนะครับเพราะพฤติกรรมต่างๆก็คนเรามันพฤติกรรมแตกต่างกันก็จะมาเรื่องมันมักจะมาที่อธิการบดีในมหาวิทยาลัยนะครับ อาจารย์ตีกันอย่างนี้ครับอาจารย์ไปข่มขืนลูกศิษย์เนี่ยมีเรื่องให้พิจารณาอยู่เป็นประจำอ่ะ26ขจัดความอยุติธรรมความคับแคบและความกดขี่ให้ได้อันนี้ก็อธิการบดีเข้ามาเป็นอธิการบดีแล้วครับจะต้องนะครับจะต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับจะต้องดูว่าไม่อคติต่อเชื้อชาติศาสนานะครับไม่อคติต่อผู้พิการนะครับปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างดีให้เกิดความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเขามีกฎหมายบังคับไว้แล้วข้อ27มุ่งขจัดความชั่วร้ายอธิการบดีควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญสำคัญของชาติและของมนุษยชาติการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็จะส่งผลให้อธิการบดีเนี่ยเป็นผู้มีความลึกซึ้งในการพิจารณาเรื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็เอาทางด้านศาสนาเข้ามาบอกสรุปง่ายๆก็อธิการบดีจะต้องเป็นผู้นับถือศาสนานะครับรู้จักชั่วดีนะครับรู้จักบุญรู้จักบาป28สนใจในบุคลากรอาจารย์นักศึกษาและชุมชนแน่นอนที่สุดนะครับเป็นอธิการบดีทำไมมาสนใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบของอธิการบดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับขวัญกำลังใจของบุคลากรสายอาจารย์นะครับสายสนับสนุนจะต้องคนทุกคนก็หวังความก้าวหน้านะครับการเลื่อนวิทยาฐานะอันนี้อธิการบดีก็ต้องมาสนใจด้วยนะครับว่าจะทำยังไงทำตัวเป็นหลักชัยให้อาจารย์นะครับช่วยเหลือเกื้อกูลยังไงแนะนำยังไงนะครับนักศึกษาก็ไม่ถูกชักจูงไม่ถูกเอานำไปหาผลประโยชน์นะครับอธิการบดีทั่วโลกนะทั่วโลกจะต้องเกี่ยวข้องกับสวัสดิการการพัฒนาของนักศึกษานะก็จะมีสมาคมมหาวิทยาลัยโลกนะครับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชนด้วยทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติอธิการบดีจะต้องเป็นผู้นำนะครับตัวอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนะครับก็ประกาศให้ชุมชนทั้งหลายที่น้ำท่วมเนี่ยเข้าไปพักอาศัยในมหาวิทยาลัยได้ออกค่าน้ำค่าไฟพร้อมอาหารให้กินด้วยนี่ก็เขาเรียกว่าเล่นกับชุมชนนะครับ29นะครับตระหนักในการประชาสัมพันธ์สำคัญมากเลยนะครับอธิการบดีจะต้องแสดงทัศนะต่อทัศนะที่ดีนะครับต่อมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องแสดงออกต่อชุมชนได้นี่อธิการบดีจะต้องติดต่อกับผู้คนอธิการบดีจะต้องเปิดประตูกว้างสำหรับสื่อมวลชนอธิการบดีจะต้องมีเว็บไซต์ส่วนตัวใน google.com นะสามารถเผยแพร่เรื่องราววิชาการต่างๆได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับข้อ 30อธิการมืออาชีพข้อ30มีหัวทางธุรกิจสำคัญมากนะครับอธิการบดีที่มีหัวการศึกษาอย่างเดียวมหาลัยไม่เจริญเท่าไหร่แล้วครับต้องมีหัวทางธุรกิจก็หมายความว่าอธิการบดีเนี่ยเป็นศูนย์รวมขององค์การองค์กรของเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารการเงินการงบประมาณรายได้ต่างๆการลงทุนการจัดการการบริหารธุรกิจของมหาลัยต้องดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะรายละเอียดเท่านั้นแหละครับจะอาจจะปีกย่อยไปได้แต่ในภาพหลักต้องดูเช่นมีเงินอยู่ 6,000 ล้านเนี่ยจะไปทำไงเนี่ยมหาวิทยาลัยจึงจะเดินได้ไม่ใช่ไปฝากแบงค์ฝากธนาคารไม่ใช่ครับอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับมีอารมณ์ขันนะครับเป็นอธิการบดีเนี่ยมันมีเรื่องต่างๆมากมายให้เครียดตั้งแต่7โมงเช้าเข้าถึงที่ทำงานจนกระทั่ง18 19 20 20ในกองฝ่ายจัดการมีเรื่องเครียดตลอดวันดังนั้นอธิการบดีต้องมีอารมณ์ขันนะครับอารมณ์ขันนะครับไม่ใช่หัวเราะนะครับอาจจะร้องไห้ก็ได้นะครับร้องไห้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ดีนะครับผ่อนคลายได้นะครับแค้นนั้นก็ร้องไห้สักแป๊บนึงนะครับแต่อย่าให้ใครเห็นนะครับเวลาที่การบดีต้องทำได้ทุกอย่างนะครับครับเหลือประมาณ7นาทีช่วงนี้พักอีกสักครู่ก่อนครับ
มาร่วมใจกันเพื่อความ
ครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็คงต่อนะครับเรื่องนี้นะครับอธิการบดีมืออาชีพนะครับก็จากการบริหารมหาวิทยาลัยการที่จะทำให้มีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารให้เข้าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้ได้เพื่อจะได้ดึงดูดนักบริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงเข้ามาดำเนินการในมหาวิทยาลัยนะครับมากมายนะครับกลุ่มมหาวิทยาลัยก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการจัดการนะครับจำเป็นที่ต้องมีพฤติกรรมที่บริหารที่เหมาะสมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องวัดได้นะครับช่วงเวลาวัดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานมีการประเมินผลนะครับมีการดำเนินการว่ามีต้นทุนเท่าไหร่เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ได้ผลผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับมีการควบคุมที่ดีนะครับมีการกำกับการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีกว่าเดิมนะครับการเข้ามาเป็นอธิการบดีก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับมีสภาพควรจะเป็นดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในว่าอธิการบดีต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนรู้จักวิธีการในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้ดำเนินการไปให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้แข่งขันกันได้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ควรจะทำดังนั้นการบริหารให้บรรลุประสิทธิผลประสิทธิภาพแล้วก็เป็นนักบริหารมืออาชีพก็จะต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถนะครับตัวอย่างเช่นสัก5ข้อนะครับว่าเราจะใช้การบริหารจัดการอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพนั่นก็คือมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนนักบริหารมืออาชีพจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีสายตาอันกว้างไกลนะครับการมีสายตาอันกว้างไกลก็จะทำให้สามารถกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในชุมชนว่าเน้นไปทางด้านใดและมีการกำหนดสิ่งที่เป็นลำดับความสำคัญในขั้นต้นนะครับเพื่อจะได้ระดมทรัพยากรต่างๆแล้วก็แนวคิดต่างๆให้ไปในทิศทางนั้นงานก็จะสำเร็จนะครับข้อที่2ก็คือภาวะผู้นำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญนะครับ leadership เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำที่ไม่เป็นแต่เพียงผู้ดูแลสำนักงานนะครับภาษาอังกฤษบอก office holder นะครับและผู้บริหารยังยึดกฎระเบียบและขั้นตอนของราชการนะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะระบบราชการเนี่ยมันจะช้ามันจะไม่ได้เรื่องเดลาวไม่คำนึงถึงผลงานนะครับก็ต้องหาวิธีการใหม่นะครับเอามีนนะครับวิธีการมาเป็นเป้าหมายหาเอ็นให้ได้นะครับเอาเขาเอาคำให้ประสบความสำเร็จทำให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงควรที่มีอาศัยผู้นำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพยายามนะครับดมทรัพยากรต่างๆในองค์กรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีความสำคัญมากที่เราจะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรนะครับการเงินผู้มีความชำนาญด้านการเงินการบัญชีการบริหารบุคคลต่างๆเนี่ยเราต้องเอาเข้ามานะครับองค์กรเราจะได้ไม่เจ๊งเขาเรียกผู้ภาษาผมเลยนะครับให้บุคลากรมีสวัสดิการที่ดีเขาจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับข้อที่3ก็คือการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะครับจะว่ามหาวิทยาลัยไม่มีการตลาดไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันการแข่งขันก็คือการตลาดการธุรกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ4ด้านของการตลาดคือสินค้ามีโปรดักต์อะไรนะครับบัณฑิตเราเนี่ยจะผลิตยังไงการวิจัยเป็นยังไงการบริหารชุมชนไอการบริการชุมชนจะยังไงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะทำไงอันนี้แหละสินค้าของเรานะครับตรงตามความต้องการของตลาดหรือยังตรงตามความต้องการขอตอบสนองต่อแรงงานไหมอันนี้ก็การกำหนดค่าเล่าเรียนต่างๆเป็นยังไงนะครับมากน้อยเป็นยังไงเขามาเรียนกับเราได้ไหมนี่ก็เป็นวิธีการนะครับข้อที่4ข้อที่4นะครับการจัดโครงสร้างการบริหารนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารตามโครงสร้างที่มีกำหนดมาแล้วก็พัฒนาดีเช่นก็จะมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารนะครับสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นนะครับกรรมการสภาเราอ่ะนักบริหารธุรกิจนักการศึกษานักวิทยาศาสตร์นักกฎหมายต่างๆนะครับแม้แต่วิศวะนะครับไอทีต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพราะว่าการจะเป็นปัจจุบันเนี่ยสภามหาวิทยาลัยก็จะมีอำนาจสูงสุดโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกำกับหรือออกนอกระบบเนี่ยสภามหาวิทยาลัยจะดูแลมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆคนที่เข้ามาทำงานนะครับก็จะต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานแบ่งระดับบริหารระดับสูงนะครับมีอิสระในการตัดสินใจต่างๆบริหารระดับการทำอะไรสุดท้ายนะครับหมดเวลาพอดีก็คือการพัฒนากำลังคนนะครับ การบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศนั้นจำเป็นจะต้องมีคนดีใช้คนเก่งในสาขาวิชาต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องดูความรู้ความสามารถของคณาจารย์บุคลากรนักวิชาการข้าราชการลูกจ้างทุกคนนะครับเราจะต้องนำเขาเข้ามาในระบบให้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยให้ได้ไม่เกิดสมองไหลนะครับครับรายการสารพันยามบ่ายวันนี้ผมธนดอนธนกุลบริพันธ์ดำเนินการขอขอบคุณนะครับผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด อธิการมืออาชีพก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์หรดานขอบคุณคุณเพทายสุขนทรังสีสำหรับรายการสารพันยามบ่ายวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ